Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Já teď mám k řešení nějaké záležitosti, které mě neustále odvádějí od práce, takže já si vždycky udělám přípravu a potom většinou někdo volá a nestihnu to natočit. Tak, ale teď už se to snad konečně povede. A já tu mám několik témat. V první řadě se chci podívat také na situaci, která se týká měn a financí a tak dále. Potom je tady Francie, všichni víte, co se děje ve Francii, tak na to se zaměříme v tomto pořadu. V dalším pořadu bych se pak chtěla podívat samozřejmě na Ukrajinu a v ještě dalším pořadu potom i na záležitosti okolo Světové zdravotnické organizace a covidu a vakcinace a tak dále. Takže se můžete v brzké době těšit na 3 pořady, no ale teď se pustíme do toho prvního a ten bude věnován především tomu, co se děje ve světě financí. Já vám přeji příjemný poslech a ještě než se pustíme do těch peněz, tak si připomeneme jednu událost, o které víme již delší dobu a dnes právě nastal den D, kdy by mělo tedy se alespoň zablesknout, pokud ne přímo uhodit. Jak víte, tak dnes je 4. července a 4. července to je den nezávislosti ve Spojených státech amerických. A právě na tento den byla naplánována premiéra filmu Mela Gibsona, v němž hraje Jim Caviezel. A ten film se týká obchodování s lidmi, ale především s dětmi. Tak uvidíme, co se stane, jestli dojde k nějakému průlomu informačnímu v této oblasti, ale každopádně si připomeňme, co řekl Jim Caviezel o Rothschildech v tomto směru. To jsme tady ještě neměli, to je nové teď. Je to chobotnice s mnoha chapadly, musíte jít po hlavě. Proč byste měli stále poslouchat média, která vám každý den lžou? Nemůžete použít slovo adrenochrom, nemůžete kritizovat George Soroshe. To řekl americký herec Jim Caviezel v Bannonově War Room. To je asi ten rozhovor, který jsem před časem přemlouvala. Nevím. Poukázal na to, že Soros vlastní mnoho mediálních společností. Myslíte si, že víte, jaká je pravda, ale to není pravda. Zobrazí se vám výběr, nejste svobodní, zdůraznil Caviezel. Nevím, jaký výběr se kde zobrazí, ale asi chápeme to poselství nebo to sdělení en bloc. Podle herce probíhá válka proti křesťanům. Kde je náš papež? Proč nepromluví? Je to jakési chapadlo Rothschildů, chobotnice s mnoha chapadly. Musíte jít po hlavě chobotnice. Kdo je to? Centrální banky, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, BIS, Rothschildovy banky, máme Rothschildova papeže. Mnoho statečných Američanů nyní bojuje celým svým srdcem, ale nemají žádný hlas. Dávám jim hlas, řekl Caviezel. Již zítra, tedy vlastně už dnes, 4. července, bude mít premiéru film Sound of Freedom, ve kterém herec hraje hlavní roli. Film je založen na skutečném příběhu a pojednává o obchodování s dětmi. V říjnu 2014 pomohl bývalý agent CIA Tim Ballard kolumbijským úřadům zachránit 123 dětí ve 3 různých městech během 1 hodiny. V tomto odvětví je 150 miliard dolarů. Já mám dojem, tam se o tom hovořilo v tom rozhovoru, tady citují určitě z něj, teď jak jsem to četla dál, tak je jasné, že je to ten rozhovor, já vám na něj dám potom odkaz, který jsem přemlouvala před časem, 150 miliard dolarů tedy ročně. Milí přátelé, mně se zdá, že v tom musí být mnohem a mnohem víc, ale to jen tak na okraj. Obchodování s lidmi je nejrychleji rostoucí zločineckou organizací na světě. V případě Kolumbie jsou to často američtí turisté, kteří do těchto zemí jezdí zneužívat děti. No, milí přátelé, tam je to rozvinuto skutečně velmi mohutně a již dlouhou dobu, ale bohužel se to netýká jenom těchto oblastí, ale týká se to i Evropy a především Ukrajina byla tímto již pověstná a obávám se, že tak, jak probíhá ukrajinizace některých zemí, takže se to všechno bude rozmáhat i dál. A nejedná se jenom o obchodování s dětmi za účelem jejich absolutního zotročení a především poskytování sexuálních služeb, ale bohužel, jak se množí informace, tak děti a i dospělí lidé jsou často kradeni a kradeny na to, aby mohly být použity a použiti na orgány pro bohaté lidi, kteří je potřebují. Tak uvidíme, doufejme, že tento film splní svůj účel. Je okolo toho mnoho podivností, protože film byl natočen už asi před 2 nebo 3 lety, už měl dávno být uveden do kin, nakonec nebyl. Na mě to od počátku dělá dojem, že film je tady připraven, pokud by nebylo zbytí ho využít. Zdá se tedy, že teď konečně už jej diváci v kinech uvidí, ale zase budeme čekat na jejich reakci. Rozhodně to není poprvé, kdy tato problematika je v rámci kinematografie přetřásána, ale stejně se neděje nic. Tak uvidíme, jestli s tím tentokrát má někdo nějaký větší záměr v tom smyslu, že by tomu filmu se začala dělat skutečně velká propagace, pak by to mohlo znamenat, že je to vstupenka do vězení a k orgánům činným v trestním řízení pro ty, kteří jsou již pro globálního prediktora, především tady jde o něj, nepohodlní a které nemůže jinak dostat. Také to ale může být jenom taková v uvozovkách malá výstraha pro ně. Těžko říct. Nemohu než zopakovat zase to samé, uvidíme. No a teď se pojďme podívat na ty finance. Mezinárodní měnový fond chce ovládnout CBDC a stát se globální centrální bankou. Článek je od Valentina Katasonova. Z dneška z armádného magazínu. Ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgiová vystoupila 20. června na konferenci v marockém Rabatu před guvernéry afrických centrálních bank. Mimo jiné informovala, že fond se snaží nějakým způsobem zesouladit práci jednotlivých zemí na zavedení digitálních měn centrálních bank CBDC, aby se jim později ulehčilo uskutečňování přeshraničních transakcí pomocí CBDC. CBDC by neměly být roztříštěnou národní nabídkou, abychom měli efektivnější a spravedlivější transakce. Potřebujeme systémy, které spojují země, potřebujeme interoperabilitu. Jednou ze snah fondu o koordinaci činností CBDC mezi centrálními bankami je v uvozovkách manuál CBDC. Na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v dubnu tohoto roku byl oznámen návrh příručky. Má to být dokument srozumitelný i pro neodborníky, obsahující nejméně 19 kapitol, které budou postupně zveřejňovány v průběhu následujících 4 až 5 let. V příručce budou uvedeny nejčastěji kladené otázky týkající se CBDC, včetně za prvé cíle politiky a provozní rámec CBDC, za druhé základní požadavky a připravenost na vydání CBDC, jako jsou právní aspekty, kybernetická odolnost, řízení centrální banky a regulace a dohled. Za třetí, přístupy k návrhu a technologie. Za čtvrté, potenciálně makrofinanční důsledky CBDC. Kapitoly příručky budou do velké míry poskytovat rámec pro strukturování studie CBDC a doporučení budou vycházet z nejlepších mezinárodních postupů a budou záviset na podmínkách v jednotlivých zemích, uvedl Mezinárodní měnový fond v tiskové zprávě. Centrální banky ve více než 100 zemích směřují k vytvoření svých digitálních měn a Mezinárodní měnový fond jako v uvozovkách dirigent by měl tento proces usměrňovat, a to i prostřednictvím zmiňovaných usměrnění. Georgievová uvedla, že fond začal pracovat na celosvětové platformě CBDC. Jak uvedla, takováto platforma by měla zabezpečit interoperabilitu digitálních měn různých CBDC. CBDC podpoří finanční začlenění a zlevní převody finančních prostředků. CBDC mohou pomoci zvýšit inkluzivnost, posílit odolnost a efektivitu národních platebních systémů a zlevnit a urychlit přeshraniční platby. Je však důležité, aby se CBDC nestaly roztříštěnými národními nabídkami. Z tohoto důvodu Mezinárodní měnový fond začal pracovat na koncepci globální platformy CBDC, která zabezpečí interoperabilitu a bezpečnost plateb na vnějších a domácích finančních trzích, uvedla Kristalína Georgievová. Na politické konferenci za kulatým stolem o CBDC v Rabatu představil ředitel oddělení Mezinárodního měnového fondu pro měnové a kapitálové trhy Tobias Adrian nový koncept platformy pro přeshraniční platby. Její součástí je schéma platebního systému, které využívá jednotného registru pro zaznamenávání transakcí CBDC. Podle Adriana bude mít v uvozovkách platforma XC jednotnou knihu příkazů, v níž se budou moci vyměňovat digitální reprezentace rezerv centrální banky v jakékoliv měně. Centrální banky by se však měly poponáhlat, takže měly by si pospíšet, protože tuto funkci přes hraniční převody by mohly začít plnit kryptoměny a ty podle šéfa MMF nejsou důvěryhodnými nástroji. Kryptoměny, pokud nejsou zabezpečené, jsou typickým nástrojem spekulace. MMF nevyzývá k zákazu kryptoměn, navrhuje, aby centrální banky měly přísnější kontrolu nad vydáváním a oběhem soukromých digitálních měn a aby CBDC byly atraktivnější měnou než kryptoměny. Soukromé digitální měny se však nadále prosazují. Klasické decentralizované kryptoměny, jako například Bitcoin, byly též chváleny jako potenciální nástroj pro levnější převody peněz. Salvador v roce 2021 uzákonil Bitcoin jako zákonné platidlo a spustil státem podporovanou peněženku Chivo, přičemž se zaměřil na tuto výhodu. Mezinárodní měnový fond však nikdy nebyl pro zavedení Bitcoinu v Salvadoru z důvodu obav, že vysoká volatilita této měny by mohla destabilizovat hospodářství. Navzdory tomu salvadorský prezident Nayib Bukele na rady MMF nereaguje. Mezinárodní organizace s názvem The Digital Currency Monetary Authority, DCMA, na letošním jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu WB oznámila svůj záměr zavést univerzální měnu Unicoin, o tom už jsme také informovali, zkratka UMU, která by byla zákonným platidlem pro přeshraniční platby. Téměř nikdo nevěděl, co je DCMA. Ukázalo se, že je světovým lídrem v oblasti ochrany digitálních měn a inovací v měnové politice pro vlády a centrální banky. DCMA tvoří suverénní vlády, centrální banky, komerční a retailové banky a další finanční instituce. Žádné podrobnosti týkající se složení organizace a jejího právního postavení nejsou bohužel ve veřejných zdrojích k dispozici. Všimněte si, že zatím neexistují žádná oficiální prohlášení fondu o jeho účasti na projektu nadnárodní digitální měny UMU, tedy toho Unicoinu. Existuje však mnoho nepřímých náznaků, že mezi MMF a UMU byl navázán vztah spolupráce. Stačí si všimnout velmi loajálního postoje fondu k měně UMU. UMU je v souladu s nedávnými politickými doporučeními týkajícími se kryptoaktiv, která navrhl Mezinárodní měnový fond. Podle představitelů MMF a vedení DCMA je UMU kombinací nejlepších vlastností soukromých kryptoměn a CBDC. První připomínky k univerzální měnové jednotce se už objevily. Dne 13. dubna byl uveřejněn článek Mezinárodní měnový fond představil novou v uvozovkách globální měnu známou jako univerzální měnová jednotka, která má zrevolucionalizovat světovou ekonomiku. Jeho autor Michael Snyder začíná takto. Právě byla zavedena nová globální měna, ale 99% světové populace nemá ani tušení, co se právě stalo. A dál, to by mělo být pro nás všechny výstrahou, protože všeobecné zavedení nové v uvozovkách globální měny by bylo obrovským krokem vpřed pro globalistickou agendu. Mezinárodní měnový fond tuto novou měnu nevytvořil, ale byla představená na významném zasedání MMF začátkem tohoto týdne. Snyder přiznává, že dosud nevěděl, že existuje organizace s názvem DCMA. Ukazuje se, že i svět CBDC má své vlastní spiknutí. Autor článku o projektu UMU uzavírá emotivně. Tajná klika mezinárodních bank a národních vlád se zprisahala, takže se spikla, aby nám tuto měnu, novou měnu, natlačila jako kudlu do zad. Odborníci už teď spekulují, co se stane, pokud se UMU podaří vynést na oběžnou dráhu. Jako globální měna by mohla nahradit oslabující americký dolar. Byla by to obdoba v uvozovkách bankoru nadnárodní měny, kterou na konferenci v Bretton Woods v roce 1944 navrhl britský ekonom John Keynes. Návrh byl zamítnut, protože Američané prosadili svou alternativu, americký dolar. Emitentem této měny by mohl být Mezinárodní měnový fond. V takovém případě by se mohl přejmenovat na Světovou centrální banku. Ostatní měny národní měnové jednotky by se nakonec zrušily. Odpovídajícím způsobem by se z nevyhnutelnosti zrušily centrální banky jednotlivých zemí. Zůstala by jen jedna světová centrální banka. PS. Digitální měna UMU je už na 99% hotovým produktem. Jak 27. května tohoto roku informoval specializovaný zpravodajský zdroj CryptoCompass.com, pilotní program Unicoinu se v současnosti realizuje v Latinské Americe a Africe a úplné spuštění produktu je plánováno na nejbližších 6 měsíců. Autorem článku je Valentin Katasonov. No, milí přátelé, všechno, před čím léta varujeme, se naplňuje, ale jak víme, tak probíhá boj v těch opravdu nejvyšších patrech. Je to boj o příští podobu světa a tak to, zda budou takovéto zrůdnosti zavedeny, no zavedeny možná budou, ale otázkou je, jak dlouho budou fungovat, protože když zvítězí ti, kteří plánují nebo pracují na vytvoření spravedlivé společnosti, tak samozřejmě nic takového nebude. ale když prohrají, no tak to má celý svět spečetěné, ale rozhodně ne na dlouhou dobu, protože davoelitarismus a ten otrokářský a digitální koncentrák nemůže už vydržet dlouho, to bude pár desítek let a civilizace na planetě Zemi se zhroutí. Čili uvidíme, jak to bude. Nejspíš všechny tyto nástroje budou nějakou dobu používány na tom takzvaném kolektivním západě, kde celkově bude velká bída, dost velký chaos a tady samozřejmě ty snahy o zotročení lidí pokračovat budou do té doby, než se potom ten, jak tomu někteří říkají, multipolární svět, neboli tedy spravedlivá společnost, prosadí všude. No a teď, co ti, kteří jsou daleko více pro spravedlivou společnost a spravedlivý svět, i když zdaleka ne všichni, v této oblasti chystají. Země BRICS plánují zavést novou obchodní měnu. Která bude podložená zlatem. Diskuze o nové měně by se měla uskutečnit na nadcházejícím srpnovém setkání BRICS v Johannesburgu. Toto rozhodnutí bylo přijato kvůli velkému počtu zemí, které se chtěly připojit k BRICS. A teď tady z jiného článku ještě podrobnosti. Ministři zahraničních věcí BRICS požádali odborníky ze speciálně vytvořené banky, aby poskytli doporučení, jak by mohla potenciální nová společná měna fungovat. Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Sergej Ryabkov, když hovořil o vyhlídkách na rozšíření BRICS, poznamenal: vyzýváme naše partnery BRICS, aby k tomuto tématu přistupovali co nejotevřeněji a mohu říci, že arabský svět a asijsko-pacifický region se podle nás jednoznačně snaží dostat do BRICS, jelikož jejich zástupci tam dnes nejsou. Ale podívejme se na to, co přesně je možné v této věci navrhnout lídrům, abychom přispěli k rozhodnutí na summitu v Johannesburgu. Ono je to s celým uskupením BRICS všechno složitější. Samozřejmě součástí BRICS a zakladatelem, jednou ze zakladatelských zemí je Ruská federace. Na druhou stranu ani globální prediktor si nepřeje suverénní Rusko, takže zase i to uskupení BRICS se bude snažit na Rusko tlačit, ale Rusko, pokud vyjde dostatečně silné, a to zdá se, že se stane z té speciální vojenské operace na Ukrajině, ale to není jenom SBO, tam samozřejmě se rozhoduje, ale spoustu práce dělá právě na poli zahraničních vztahů Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace. Rusko na mezinárodním poli pracuje doopravdy famózně, spolupracuje vzájemně výhodně, kromě kolektivního západu, prakticky se všemi zeměmi světa, čili domnívám se, že nakonec ten BRICS, který byl vytvořen také na to, aby přes něj bylo Rusko potom ovládáno, takže v tom ovládání Ruska přes měnu neuspěje. Ale uvidíme, toto všechno je ještě před námi. Ekonom Chazin nepřímo poukazuje na finanční sabotéry okolo Putina. Článek je z 2. července také z armádného magazínu. Už vícekrát jsem uveřejnil sloupky, v nichž jsem vysvětloval, že Mišustin se snaží nastartovat průmyslový růst v naší zemi, ale v této chvíli naráží na velké problémy. Minulý týden ukázal, že se o to nejen pokouší, ale že to souvisí s pokyny a projekty prezidenta, jak to řekl druhý den na plenárním zasedání Fóra silné myšlenky pro novou dobu 2023 v Moskvě. Jinými slovy, v tomto případě máme jasný tandem prezident-premiér. Bohužel bohužel v zemi je mnoho sil, které o to nemají absolutně žádný zájem. Hlavně měnové orgány už nějakou dobu říkají, že centrální banka by měla kategoricky opět zvýšit svou refinanční sazbu. A to i navzdory tomu, že inflace v zemi byla v posledních měsících mimořádně nízká a určitě nižší než současná. Tvrzení, že inflace se zvýší, bylo poměrně kontroverzní a nebyly pro ně uvedeny žádné skutečné ekonomické argumenty a potom se staly zázraky. Rubl se najednou prudce znehodnotil a v naší zemi, jak víte, kvůli téměř prohibiční sazbě nejsou pro podniky dostupné běžné úvěry. Ne, existují různé preferenční programy, ale všechny se realizují na úkor rozpočtu a z tohoto důvodu jsou objemově omezeny. A tyto úvěry je poměrně těžké získat, konkurence je vysoká. Ve všeobecnosti se dá říct, že zvýhodněné úvěry ještě mohou podpořit existující výrobu, ale vytvoření nové, dovozem nahraditelné výroby je velmi těžké. V souladu s tím roste podíl dovozu na spotřebě občanů a potřebuje ho i výroba, protože dovážené stroje, dovážené nástroje, dovážený software a tak dále. A potom nádherný obraz, protože rubl je devalvovaný, ceny dovozu rostou. A tak se začíná právě ta inflace, kterou slibovala centrální banka. A podle toho uvidíte, že začne zvyšovat sazbu. S cílem pro jistotu uzavřít možnosti substituce dovozu. Samozřejmě všelijací experti začnou křičet, že autor tohoto sloupku ničemu nerozumí z makroekonomiky. Nebudu se hádat, jen poznamená, že moderní v uvozovkách ekonomické, včetně makroekonomického vzdělávání je z hlediska názorů 60. let obdobou finanční technické školy. To znamená, že všichni tito v uvozovkách odborníci dokáží manipulovat s finančními ukazateli, ale v zásadě nerozumějí tomu, jak funguje reálná ekonomika. Na jejich obranu ale mohu říct, že jde o běžnou situaci, například předseda amerického federálního rezervního systému Powell před pár týdny řekl, že něčemu z ekonomických procesů nerozumí. Hádám, že i on vystudoval finanční školu. Pokud jde o autora těchto řádků, pracoval na ministerstvu hospodářství v době, kdy existovaly průmyslové odbory bývalého Gosplánu SSSR, a způsobu fungování reálných podniků porozuměl mnohokrát. A proto má plné právo říct, že rozhodnutí o devalvaci je pro ruskou ekonomiku mimořádně špatné. Nevím, zda byl Mišustin informován o plánech na devalvaci a jak byly argumentovány, ale mohu s jistotou říct, pro úkoly, se kterými se šéf vlády trápí už několik let, je to mimořádně negativní a zdá se mi, že bychom měli uvažovat o návratu k přístupu, který byl v Sovětském svazu, kde by finanční sektor byl druhořadý vůči výrobě, protože jinak se jakýkoliv pokus o uspořádání hospodářského růstu, a tentokrát se to Mišustinovi zřejmě podařilo, může skončit další devalvací a já nemám důvěru v to, že se průmyslový růst udrží. Tolik Michail Chazin. No tady zase jsme si přečetli v podstatě něco o tom, jak pracuje v Rusku pátá kolona, která se je snaží dostat na kolena. No a ještě jeden článek k těm ekonomickým záležitostem. Georgij Filimonov zhodnotil nový světový hospodářský řád. Opět armádní magazín ze 2. července. Georgij Filimonov, doktor politických věd, profesor, podpředseda vlády Moskevské oblasti, nový světový hospodářský pořádek nabývá reálných kontur. K platformě BRICS se chce připojit stále více zemí. Po Argentině, Iránu, Alžírsku a Egyptu nebo Egyptě se přihlásil i Bangladéš. Zájem projevilo dokonce i Turecko, člen NATO, protože BRICS nabízí férovou spolupráci s obrovskými zeměmi v oblasti průmyslu, zemědělství a energetiky bez hrozby ztráty suverenity. Sankce vedly k mobilizaci hospodářského řízení, a to i v subjektech tvořících Ruskou federaci. Pokud jde o zemědělství a obchod, mohu uvést následující údaje. Za 5 let moskevská oblast zvýšila svůj zemědělský vývoz do Indie 2,5x. Země Perského zálivu projevují obrovský zájem o naše vysoce kvalitní zemědělské výrobky. V minulém roce se vývoz těchto výrobků z moskevské oblasti zvýšil téměř o 69%, což představuje nárůst hodnoty o 40,1 milionu dolarů. Zásilky do Kuvajtu 475%, Ománu 469%, Bahrajn 372%, Saúdská Arábie 204%. Zemědělci z moskevské oblasti se v rámci ruské delegace zúčastnili velké výstavy potravinářského průmyslu Galfood 2023 v Dubaji, kde začala jednání o uzavření desítek mezinárodních kontraktů v hodnotě více než 1,7 miliardy dolarů. Spojené arabské emiráty odsouhlasily certifikáty na vývoz ruské drůbeže a konzumních vajec, což otevírá nové možnosti v obchodních vztazích. O to víc, že v moskevské oblasti je poměrně hodně takovýchto podniků. O platbách za zemědělské produkty v národních měnách se aktivně diskutuje na federální úrovni. Otázka se řeší individuálně s každou zemí. Je to další krok směrem k dedolarizaci světové ekonomiky a Rusko je v této práci v čele. No a že jinak ta situace je velmi, ale velmi kritická, zase cíleně, plánovaně, přicházíme přesně k tomu, před čím jsme varovali již před lety. Banky na Slovensku v době rekordních zisků už rozesílají lidem dopisy, že splátky hypoték budou o 50 až 60% vyšší. Slováci jsou tak postaveni před Sofiinu volbu, zda zaplatit hypotéku, energie anebo jídlo. Totéž se bude dít určitě i u nás a u nás ještě jsme dopadli daleko hůř než na Slovensku, pokud se týče cen elektrické energie, to už máme, nebo na to už jsme si u nás v České republice sáhli. Další článek. Ben Barty Global Research. Bankéři ohlásili plány na konfiskaci soukromého majetku kvůli změně klimatu. Článek je z 2. července. Zkoumání klimatické změny otřásající ekonomikou spočívá ve společenské kontrole, kterou zprostředkovávají naši samozvaní technokratičtí vládci. Každoroční milostný list generálního ředitele JP Morgan & Chase Jamieho Dimona svým akcionářům začíná blahopřáním udržení ziskovosti i v současném stavu inflace, něco, co většina Američanů ze střední nebo pracující třídy nemůže nevyhnutelně říci. Konec konců americká střední a dělnická třída nemá senátory, regulátory a prezidenty na rychlé volbě, tak proč by se těšili z ekonomické štědrosti, kterou dostali architekti nadnárodní fúze korporátní a státní moci? Globální neofeudalismus bzučí na plné obrátky, navzdory tomu se statky nevolníků nezmenšují dostatečně rychle pro lidi, jako je Světové ekonomické fórum. Ano, přátelé, stále ještě nejsme v rozedraných hadrech, hladoví a špinaví, bez střechy nad hlavou a tvrdě pracující na polích nebo ve fabrikách. Jde to příliš pomalu podle Světového ekonomického fóra. Společnost JP Morgan & Chase, vysvětluje Diamond, má právě řešení skonfiskovat to, co zůstalo z jejich majetku kvůli klimatickým změnám pod výsostnou doménou. Okno pro opatření na odvrácení nejnákladnějších dopadů globální změny klimatu se zavírá. Povolení reforem je zoufalé třeba, aby se investice do zelené energie mohly uskutečnit jakýmkoliv způsobem včas. Možná budeme dokonce muset vyvolat eminentní doménu. Jednoduše nedostáváme dostatečně rychle adekvátní investice na síťové, solární, větrné a potrubní iniciativy. Dnes byla někde zpráva nebo v posledních dnech o tom, že jednu velkou solární elektrárnu v Americe zcela zničilo krupobytí, to je jen tak na okraji. Možná budeme dokonce muset vyvolat eminentní doménu, jednoduše nedostáváme dostatečně rychle adekvátní investice na síťové, solární, větrné a potrubní iniciativy. To jsem přečetla ještě jednou, to mi přijde nesmírně tedy zajímavé, než kvůli směšné. Je třeba efektivně implementovat politiky, jako je zákon o infrastruktuře mezi dvěma stranami, zákon o vytváření užitečných stimulů na výrobu polovodičů, chips, a zákon o vědě a zákon o snižování inflace, IRA. Asi to je zkratka názvu toho zákona, které mají potenciál uvolnit více než 1 bilion dolarů ve vývoji čistých technologií. Irská vláda oznámila genocidní záměry proti národním kravám. Jak jsem nedávno uvedl jinde, vláda Irská plánuje obětovat mnoho tisíc krav bohům klimatických změn. Fenomén sebevražedných vlád obětujících svůj vlastní domácí zemědělský průmysl, víceméně stejný fenomén, jak jsem popsal jinde, probíhá v zemích třetího světa, jako je Srí Lanka, jakož i v celé Evropě. Všechno ve jménu boje proti něčemu, co se nazývá změna klimatu. Že pomazaní v uvozovkách experti se už ani neobtěžují dostat se do specifik poté, co se nepodařilo naplnit jejich historické předpovědi o masovém vymírání. Když už o tom mluvíme, jedna malá vizionářská autistka, statečná a ohromující bojovnice v boji proti klimatickým změnám, oblíbená u všech správných technokratů, nedávno překonala nevšední milník ve své kariéře v prognostice klimatických změn. Podtitulek Termín pro hysterickou předpověď Gréty Thunbergové o apokalypse klimatických změn přichází a odchází. Před 5 lety téměř na den Greta Thunberg udělala apokalyptické tvrzení o osudu světa a teď víme, zda se to splnilo nebo ne. Dne 21. června 2018 tehdy 15-letá švédská klimatická aktivistka rozeslala alarmující tweet, z něhož se zdálo, že v důsledku klimatických změn způsobených fosilními palivy nám zůstává jen 5 let na to, abychom zabránili zničení světa. Špičkový vědec varuje, že klimatické změny zničí celé lidstvo, pokud v průběhu následujících 5 let nepřestaneme používat fosilní paliva, píše se na Twitteru. Teď je téměř 5leté výročí tohoto strašného varování a k překvapení téměř nikoho, snad kromě Thunbergové, svět přežil a zdá se, že zatím se nikam neodebírá. Ve zdravém světě by tento druh úplně diskreditujícího přehnaného proklamování byl přesně takový: diskreditace a diskvalifikace z veřejného života. Namísto toho korporátní státní média potichu přesunují branky a jejich oblíbený Aspergerův maskot bude moci pokračovat v histrionském předpovídání záhuby a temnoty, až dokud nebudeme všichni zavřeni v 15-minutových městech. No a k tomu si přidáme ještě jednu lahůdku z Infovojny. Auto už nebude vaším majetkem, motoristé budou platit za každý projetý kilometr. V současnosti není přesná cena za kilometr zveřejněná, přičemž ceníky by se měly lišit i mezi jednotlivými zeměmi EU. Peugeot má v současnosti zdravou míru objednávek a snaží se rozšířit nabídku elektrických vozidel, i když se objevují signály, že poptávka po automobilech na celém světě klesá, uvedla Linda Jacksonová, generální ředitelka značky. V rámci prosazování dostupných elektromobilů značka zavádí v Evropě program Pay As You Go, v rámci kterého mohou zákazníci platit buď typický měsíční poplatek nebo poplatek za každý projetý kilometr v případě modelu E208. Cílem nového financování je rozšířit poptávku po elektrických vozidlech mezi motoristy, kteří by si přechod na bezemisní mobilitu nemohli dovolit. V současnosti není přesná cena za kilometr zveřejněná, přičemž ceníky by se měly lišit i mezi jednotlivými zeměmi EU. Jelikož přechod na elektrická vozidla pokračuje, evropští výrobci automobilů jsou pod rostoucím tlakem, aby vyráběli kvalitnější a levnější vozidla. Konkurence se stala intenzivnější, jelikož inflace a globální zpomalení způsobily agresivní snižování cen společností Tesla a dalšími. Stellantis však ani zdaleka není jediným hráčem s ambicí rozšiřovat dostupnou elektrickou mobilitu. MG Motor, brand čínského koncernu SAIC Motor, oznámilo novou leasingovou nabídku, v jejímž rámci mohou řidiči ve Francii získat elektromobil MG4 za 99 eur měsíčně. Akce trvá od 1. července do 31. srpna a je nabízena ve spolupráci s francouzským bankovním partnerem společnosti MG Motor, společností Credit Agricole Consumer Finance. Je založená na tom, že spotřebitelé splňují podmínky pro získání superbonusu ve výši 7000 eur pro kupující s nízkým příjmem a zahrnuje i státní pomoc ve výši 2500 eur vyplacenou výměnou za sešrotování staršího vozidla se spalovacím motorem. Nabídka MG Motor přichází v době, kdy velké automobilky na celém světě soupeří na rostoucím trhu s elektrickými vozidly. Ten podle prognóz rychle poroste, jelikož zákazníci se v zájmu ochrany životního prostředí a na základě finančního tlaku ze strany státu a měst vzdávají starších modelů. MG nazývá tuto akci nabídkou sociálního leasingu, čímž odkazuje na plán, který francouzská vláda připravuje s cílem zvýšit dostupnost elektrických vozidel. Ten byl několikrát odložen, protože francouzské orgány se obávají, že by z něj profitovaly zejména asijské značky. Podle vládního zdroje by měl být představen ještě tento rok a realizován v roce 2024, kdy se na trh dostanou první cenově dostupné elektromobily evropské výroby, jako například Citroën EC3 od Stellantisu a Renault R5. Podle francouzského sdružení pro elektrickou mobilitu Aver France byl MG4 v květnu pátým nejoblíbenějším elektrickým vozidlem prodávaným ve Francii. Zdroj autonoviny.sk. No a teď se podíváme konečně do té Francie, tak jak jsme si slibovali. Pracujeme pro lidi, nikoli pro Světové ekonomické Forum. Policie ve Francii hrozí povstáním a odmítnutím poslušnosti prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, služebníkovi Světového ekonomického fóra. Zapřísahala se, že bude solidární s miliony občanů, aby odolali Macronovi a jeho globalistickým kumpánům za zradu národa a ohrožení bezpečnosti lidí v jejich vlastní zemi. Dva největší policejní odbory ve Francii minulý pátek požádali, aby Macronův režim bezodkladně obnovil pořádek a nekapituloval před výtržníky, jinak bude čelit hrozící občanské válce ve Francii a odporu veřejnosti i policie. Takže obětního beránka bychom už měli a překvapivě je to pan Macron, ale bude jich určitě víc. Co je moc, to je příliš, už stačilo. Vyhlásila Národní aliance policie a bezpečnostních složek UNSA, UNSA. Tváří v tvář těmto divokým hordám už nestačí žádat o klid, musíte ho vnutit, uvedli odbory s tím, že v této chvíli je třeba jen jednoho politického signálu, aby se v republice obnovil pořádek. Naši kolegové, stejně jako většina občanů, už nemohou snášet diktát těchto násilných menšin. Teď není čas na akci odborů, ale na boj proti těmto původcům násilností v ulicích. Podřídit se, kapitulovat a potěšit je složením zbraní není vzhledem k vážnosti situace řešením. Stránka Infowars.com uvádí, policie musí projevit solidaritu, co nejrychleji potlačit nepokoje a obnovit vládu zákona. Požadovali odbory a varovali vládu, že očekává od policistů konkrétní opatření na právní ochranu, tak asi ne vláda, ale oni, ty odbory, že to očekávají. Policie dnes bojuje, protože jsme byli ve válce. Zítra můžeme být my povstalci a vláda si to musí uvědomit. Uvedli na závěr odbory. Toto de facto ultimátum Macronovi přichází po několika nocích stále násilnějších nepokojů po celé zemi, které vyvolala úterní smrt 17-letého Nahela M. v době dopravní kontroly na pařížském předměstí Nantes. Důstojník, který smrtelně zastřelil, to je zajímavý obrat, francouzsko-alžírského teenagera, byl obviněn z vraždy a uvězněn, přičemž jeho právník trvá na tom, že šlo o pokus uklidnit výtržníky. Ve Francii byly zatčeny stovky osob, přičemž většina ze zadržených jsou mladiství. Francouzská vláda rozmístila po celé zemi více než 45 tisíc policistů a četníků, včetně 5 000 v Paříži a jejím okolí. Jsou mezi nimi elitní protiteroristické a taktické jednotky, podporované obrněnými vozidly. Výtržníci způsobili téměř 4 000 požárů, zničili více než 2 000 aut a poškodili téměř 500 budov, řekl Macron na mimořádném zasedání francouzského kabinetu v pátek odpoledne poté, co přerušil cestu na summit lídrů Evropské unie v Bruselu. Autorem článku je Sean Adl Tabatabai. Článek vyšel na cz24.news dnes. No a odsud je i článek následující, jehož titulek zní Francie. Ve městě Lorraine vytáhli proti rabujícím muslimům místní občané, výtržníky svázali a předali policii. A podle mnoha dalších informací nejde zdaleka o jediné město, kde se místní rozhodli vzít spravedlnost do vlastních rukou. I v dalších místech již podle informací vytáhli do ulic skupiny naštvaných občanů, kteří se snažili chránit svůj majetek. V Lorantu, téměř všude ve Francii, zažila noc spravedlnosti. zpátku na sobotu svůj díl nepokojů a své volného ničení, kdy si poklidné britaňské město se zase stalo obětí násilí ze strany toho, čemu se skromně říká mladí lidé ze čtvrtí, protože v politicky korektní mluvě nelze na rovinu říci, že jde převážně o muslimy. V noci zpátku na sobotu se na policii dostavilo asi 25 mužů bez určeného vůdce, aby jim pomohli. Kdo jsme? Nemůžu to říct, ale jsme na dobré straně, řekl jeden z nich policii. Tito dobrovolní hlídači zatkli a zneškodnili několik násilníků, které pak pokojně předali policii. Byli maskovaní a uspořádáni ve tvaru V. Běželi rychle a pohybovali se v kompaktní skupině. Mimochodem, město Lorient je domovem 4000 vojáků francouzského námořnictva. Že by to byli oni? Ať už jsou tito v uvozovkách lovci násilníků, kteří tvrdí, že se shromáždili spontánně, vojáci nebo ne, tato spontánní a účinná pomoc je velmi dobrým i velmi špatným signálem. Je to velmi dobrý signál, protože ukazuje, že existují Francouzi, kteří se snad už nenechají ponižovat a okrádat, ale dokonce se najdou i velmi odvážní jedinci. Živnostníci byli viděni, jak spí ve svých obchodech a snaží se lovit z pouty divochy, kteří přišli ničit a vzít si všechno zdarma. Tento signál sebeobrany je tedy pozitivní ve více ohledech. Na druhou stranu to znamená, že v myslích rostoucího počtu francouzských občanů je stát už neschopen je chránit a že to tedy musí udělat sami. To znamená, že tváří v tvář lidem, kteří Francii nenávidí, existují lidé, kteří jsou připraveni ji bránit. Ve zkratce to znamená bankrot slavného v uvozovkách republikánského paktu. Tváří v tvář zmatku se lidé začínají zvedat a jdou bojovat proti útočníkům. Většina z nich však ví, že budou za to, že suplují policii, považováni za zločince, což je důvod, proč se tím veřejně nechlubí a maskují se. Lze si představit, že kterýkoliv člen syndikátu soudců provede vyšetřování, aby našel tyto lidi, kteří se už nechtěli jen tak se založenýma rukama v tichosti koukat, jak jejich město hoří. Lorientská příhoda by nás měla přimět k zamyšlení. Byla to profesionální práce na podporu policie bez přetlaku a politického poselství. Prostě poctiví občané, které už nebaví se jen dívat, jak se jejich země v nasycené lhostejnosti daňových poplatníků stává obrovskou popelnicí v plamenech. Tolik zhodnocení situace přímo z Francie, které jasně ukazuje důvod, proč se mnoho etnických Francouzů bojí bránit svá města. Jednoduše to nakonec budou oni, kdo bude považován za zločince. Proto ti, kdo vyráží na v uvozovkách lov řádících muslimů, bývají maskováni a pokud budou identifikováni, pak budou nejspíš potrestaní hůř než ti, kteří rabovali, zakládali požáry a útočili na policisty, hasiče i kolem jdoucí. Ano, to je dnes běžná v uvozovkách spravedlnost v zemích, kde se neustále ohání antirasismem, aby pak samotná justice předvedla příkladný dvojí metr a doslova koncentrovaný rasismus zaměřený proti původnímu obyvatelstvu. Stačí si také povšimnout rozsudků nad muslimskými vrahy, kteří převážně končí na psychiatrii. Současné nepokoje tak možná nakonec odkryjí nejen problémy s komunitami soustředěnými v muslimských getech, ale také se systémem jako takovým, který je nastaven tak, aby tyto zločince bránil proti slušným lidem. No, milí přátelé, bohužel dochází přesně k tomu, o čem se píše ne 10 let, ale možná 50 let, alespoň jsem tam sporadicky. Samozřejmě tyto aktivity nejsou náhodné, prostě se to udělá tak, že lidé jsou k tomu podníceni a zkrátka dobře, zdá se, že začíná výměna národů v západní Evropě minimálně, tak jak o tom slýcháme už léta. Evropský islámský chalífát, vytvoření nových národů, nových jazyků. No, nebude to pěkné, ale západní Evropa se tomu zřejmě už vyhnout nemůže. Jak víte, dozajista, tak i k nám teď přijdou migranti a my tady zase máme jiné uprchlíky z úplně jiné části světa, takže ta situace vůbec, ale vůbec nevypadá dobře ani na západě a ani tady u nás. A všimněte si toho, že před několika lety, já si to pamatuju, to je tak 7 let, 8 let, tady byl velký odpor proti přijímání uprchlíků a teď najednou po té ukrajinizaci, která tedy bude postupovat dál, jakoby lidé úplně ztratili už vůli. Já si myslím, že je to dobou covidovou, že zkrátka dobře lidé rezignovali. Hodně toho mohla udělat i samotná vakcína jako taková, a to nejen se zdravotním stavem lidí, ale i s jejich psychikou, protože to, co bylo před covidem nemyslitelné, aby otevřeně bylo řečeno, že přijmeme 30 000 uprchlíků nebo kolik jich máme přijmout, tak teď prochází úplně, ale úplně splavně, v podstatě potichu. Vrátíme se znovu do Francie. Nepokoje ve Francii pokračovaly i v noci na dnešek. Ke zranění došlo mimo jiné v rodině starosty města Le Hay, Le Roses ve Val-de-Marne. Před domem představitele města, kde kromě něj byla i jeho žena a dvě děti, se shromáždila skupina násilníků. Násilníci, kteří se před domem starosty shromáždili, následně pomocí starostova auta prorazili branku zahrady a pak vozidlo zapálili. Žena s malými dětmi se při útěku z domu vážně zranila. Policie už podle deníku Le Figaro vyšetřuje celou událost jako pokus o vraždu. Moje žena a děti jsou v šoku a jsou zraněné, poznamenal starosta Vincent Jean Brun, který byl v době útoku na radnici zabarikádované ostnatým drátem. Manželka skončila v nemocnici, on sám si děti převzal a převezl na bezpečné místo. Násilnosti trápí Francii již pátou noc. Nejostřejší střety zažívají Marseille a Lyon. Protesty vypukly po smrti 17-letého mladíka, kterého zastřelil policista. Francouzský prezident Emmanuel Macron kvůli nepokojům odložil státní návštěvu Německa, která měla začít dnes. Agentura Reuters nynější situaci označuje za nejtěžší krizi, jaké Macron čelí od protestů tzv. Žlutých vest, jež začaly v roce 2018. Nepřipadá v úvahu, že se vzdáme, vzkazuje Francouzům zraněná žena starosty, zatímco Macrona není vidět. Zatímco migranti napadají policisty, jejich rodiny, školy, policejní stanice, knihovny nebo radnice za pokřiků Aláhu Akbar, prezident Emmanuel Macron se k dramatickému vývoji situace moc nevyjadřuje a zahraniční média ho vidí jako v uvozovkách přemoženého. Žena starosty Vincenta Jean Bruna, která v noci na neděli utrpěla těžké zranění při útoku na jejich dům, vyzývá Francouze, aby se nevzdali. Nepřipadá v úvahu, že se vzdáme, že vyhrají, vzkazuje po manželovi teď, když jich tam je jako much, že takto tomu neučinili přítrž hned na začátku. No to je jasné, proč, protože to všechno bylo plánováno a bohužel všechno jde přesně v těch intencích, jak to kdysi, kdosi naplánoval a zorganizoval. Moje žena mi řekla, že to nedopustíme, nepřipadá v úvahu, že jsme oběti, nepřipadá v úvahu, že se vzdáme, protože když se podáme strachu, oni jsou ti, kteří vyhrají a je vyloučeno, že vyhrají. Citoval svou ženu Vincent Jean Brun, starosta a tak dále. Není pochyb o tom, že chtěli vypálit dům a když zjistili, že je někdo uvnitř, zdaleka se nezastavili. Naopak, spustili salvu ohňostrojové palby, která byla úplně šílená. Nikdy by mě nenapadlo, že mé rodině se bude vyhrožovat smrtí, uvedl starosta. Podle deníku Le Figaro už prezidenta Macrona některá média okolních zemí označují za neschopného situaci zvládat a za přemoženého. Od Itálie po Spojené státy přes Spojené království je násilí ve Francii pečlivě sledováno, někdy přísně vzhledem k hlavě státu, píše deník. Nepokoje ve Francii přemohly Macrona, takto španělský deník El País tituluje v sobotu svou zahraniční rubriku. Pátý den nepokojů, hoří auta, rabují obchody, násilní demonstranti vedou po uliční bitky s policií, popisuje zase německý bulvární deník Bild, který je znepokojen zejména opakovanými výzvami Alláhu Akbar a antisemitskými incidenty. Už podruhé během 3 měsíců musel prezident republiky Emmanuel Macron odložit velké diplomatické jednání. Na konci března požádal britského krále Karla III., aby odvolal svou třídenní státní návštěvu Francie, protože země byla zachvácena demonstracemi kvůli přijaté důchodové reformě. V neděli musel sám Macron odvolat důležitou cestu do Berlína, jelikož Francie se ocitla v plamenech. Připomíná nestabilitu Francie deník Le Figaro. Mezitím rostou útoky na policisty a jejich rodiny. Násilníci je často vyhledávají, i pokud jsou v civilu, a pak zaútočí. Poslední případ je z neděle, kdy krátce po 16. hodině 30. minutě jela ve Villeparisis v Seine-et-Marne policistka mimo službu se svými dvěma dětmi, když uviděla 3 podezřelé muže v Toyotě. Podle informací získaných Current Values od policejního zdroje se poté řidič vozidla pokusil auto policistky zasáhnout, aby ji donutil zastavit. To se mu nepodařilo a taky pronásledoval. Policistka při ujíždění zalarmovala kolegy a speciální brigáda 3 útočníky zatkla o 30 minut později. V neděli večer bylo mobilizováno už po třetí za sebou 45 tisíc policistů a četníků, aby se pokusili zabránit dalším očekávaným nepokojům v noci na pondělí. V mnoha městech přestala večer jako bezpečnostní opatření jezdit veřejná doprava. Rovněž večer se konalo jednání prezidenta Macrona s premiérkou Elizabeth Borneovou a některými ministry ohledně situace. Nicméně výstupem do médií byla jen informace, že Macron v pondělí přijme předsedy Národního shromáždění, v úterý pak starosty více než 220 obcí, které se staly oběťmi útoků. Prezident také požádal premiérku Elizabeth Borneovou, aby přijala předsedy politických klubů v parlamentu, dodal zdroj deníku Le Figaro. Vedle toho Macron požádal své ministry, aby obnovili pořádek a zaručili návrat ke klidu. Před půlnocí v Lyonu vyšla řada Francouzů, která média nazývají krajně pravicovými, do ulic, aby se postavili násilníkům. Policie je ale rozehnala. No a teď ještě zamyšlení pana Paroubka nad touto otázkou. Francie, povstání, gerila anebo občanská válka? Každým rokem už od počátku 90. let se o prázdninách vydávám alespoň na týden či 10 dní do jižní Francie na místa, která mám rád. Tam, kde je krásná příroda a kde mohu plavat dlouhé trasy většinou v klidném moři. Tentokrát se přiznám, že nemám tak dobrý pocit z Francie jako v jiných letech. Když se dívám do francouzských novin, a to i těch místních, vycházejících na azurovém pobřeží, na titulní straně jsou denně fotografie zachycující požáry, zásahy policistů, akce zakuklených útočníků. V českých médiích poměrně dlouho vydržela komentátorům ke štěstí Prigožinová operetní vzpoura. No tak zas tak operetní vzpoura to nebyla, pane Paroubku, ale nic, jdeme dál. Vládní politici a provládní média, což jsou téměř všechna, vydržela přežvikovat téma Prigožin a údajného oslabení pozic ruského prezidenta vlastně od ukončení celé rebelie. Upřímně, kdo jiný, byť jsem si vědom, že se jedná o autokratického vládce, by byl schopen rozehnat vzpouru dobře organizované vojenské jednotky během několika málo desítek hodin, přitom bez velkých ztrát na životech a přemístit tuto jednotku jinam do Běloruska, kde bude protivníkovi jako možná hrozba velmi nepříjemná. Tak to ještě uvidíme, jak to všechno bude, ale k té Francii. Francie je jiný případ. Prezident Macron dělá politiku, kterou si postupně dokázal znepřátelit téměř všechny vrstvy francouzské společnosti. Abych byl přesnější, podstatnou část střední třídy a pochopitelně také chudší a deprivované občany. Takže donedávna probíhaly masové demonstrace proti důchodové reformě, jejichž přerušení milosrdně pro Macrona zajistili letní práce. Názdniny. Před několika lety dokázal Macron udržet jen policejní brutalitou v určitých mezích hnutí žlutých vest, které reprezentovalo postoje Francouzů živících se vlastní prací, kteří ať pracují, jak pracují, tak stále ne a ne zbohatnout a jejich životní náklady a stres stále stoupají. Já jenom připomenu, že žluté vesty byly organizované jak jinak a bylo to v gesci globálního prediktora, tedy samozřejmě on sám na tom nepracoval, protože jak všichni víte, tak řídí převážně bezstrukturně. Tady to vidíme dnes a denně se s tím setkáváme, že lidé se nedokážou sami zorganizovat, takže cokoliv takto se děje, tak je to proto, že to někdo vyvolá, někdo to potom organizuje a zřejmě tedy bohužel usoudili někteří plánovači tady těch hrůz, že nadešel čas to spustit, to je celé. Pokud jde o zaměstnance, pomlčka odboráře, píše pan Paroubek, je to organizovaná síla, která má k dispozici dostatek peněz, zkušeností a také velký vliv ve společnosti. Pokud jde o hnutí žlutých vest, to se zdánlivě rozplynulo, ale v určitém okamžiku jeho obdoba může povstat znovu. No jistě, jakmile pán dá pokyn, tak to povstane všechno. A nyní tedy zde máme gerilu mladých dětí z přistěhovalických rodin, která trvá už týden. Pokud vezmu k argumentaci na pomoc konzervativní list Le Figaro z dnešního dne, tak na první straně se skví headline Policie čelí barbarskému násilí a na několika dalších stranách je stručně popisováno, co se vlastně za poslední noc ve Francii událo. Organizované skupiny mladíků útočí na symboly státu, kterými jsou radnice, policejní a četnické stanice a útočí také na reprezentanty státu, kteří se často uzavírají a opevňují v radnicích jako v pevnostech. Když jsem viděl v listu Le Figaro mapku zobrazující, kde všude ve Francii probíhají násilné akce, můžeme říci, že je to ve městech prakticky téměř po celém území státu. Podnětem, jak už to bývá například v amerických městech, se stala policistou provedená stupidní vražda, v tomto případě 17-letého mladíka alžírského původu Nahela M. Policie se dopustila chyby, že v této věci v první chvíli mlžila, ba přímo lhala. Nakonec se ukázalo, že mladík byl zastřelen policistou z bezprostřední blízkosti z důvodů, které jistě neopravňují k použití zbraně. Tak už tady vidíme, že to bylo vyvoláno záměrně a velmi, řekla bych, cynicky, proč ani nepředstírali, že tam mohlo dojít k tomu omylu a podobně. No ale zase asi proto, aby mohli vyvolat ty nepokoje tímto způsobem. To je pravda, to dává smysl. A předměstí francouzských měst a velkoměst vzplála vzpůsob pourou splála hned, rychle, všude, všichni zajedno. Já si myslím, že je to jednoduché, kdo tam ty lidi asi poslal. No, nejspíš jejich imámové. Pokud spirála násilí bude pokračovat, nezbývá prezidentovi a ministrovi vnitra, nežli vyhlásit, alespoň v některých oblastech státu, v nichž je násilí největší, stané právo. Je ovšem otázkou, jestli policie i přes nasazení téměř 50 tisíc policistů po celé Francii je schopna vynutit dodržování podmínek výjimečného stavu. Pokud ne, bude to samozřejmě důkaz neschopnosti a slabosti státu a další důvod k eskalaci násilí ze strany protestujících. Prostě jedna z klíčových zemí západu je ve vážných problémech a je jen otázkou času, kterou cestou se násilí vydá. Zda to bude dlouhotrvající gerila, která bude ničit francouzská města, anebo dokonce občanská válka, pokud se do ní zapojí i další vrstvy obyvatelstva. Jeden z nejpodstatnějších problémů, který může nastat, je přenesení násilí i do jiných zemí s podobnou demografickou strukturou obyvatel, jako má Francie. A tak se objevují první informace o akcích násilí v Belgii i ve francouzské části Švýcarska. Pokud by se však násilím z předměstí francouzských měst inspirovali mladí lidé, potomci milionů přistěhovalců ve Velké Británii, v Belgii, v Nizozemí, vytvoří to ještě mnohem větší problém. Je vždy dobré být připraven na tu horší variantu. Čeští politici, kteří dnes blouzní o oslabení Putina a blábolí o tom, jak je potřeba jeho režim smést, by se měli zabývat spíše problémy vlastními a vidět velké problémy západu, jako je ten ve Francii. Poklesem životní úrovně českých lidí a celkově výbušnou situací v Evropě, vyplývající ze sociálního pnutí, které ohrožuje především nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva. Konec konců i v našich podmínkách vidíme, že několik stovek Rómů se vydalo jak v Brně, tak v Pardubicích na protestní pochody, v nichž žádají odchod Ukrajinců ze země. Většina českého obyvatelstva není právě příznivě nakloněna tomu, co říkají Rómové, ale 40 miliard korun, které Fialova vláda nepříčetně vyházela na v uvozovkách pomoc Ukrajině, v závorce a k těmto účetně zdokumentovatelným částkám přidejme ještě další desítky miliard korun vojenského materiálu pro tuto zemi. Přitom se zdá, že celá tzv. Ofenzíva ukrajinské armády uvízla v uvozovkách v písku. Buď bylo bláto, anebo horko, a tak nějak vůbec se ti Rusové setsakramensky dobře brání. Rozumný politik by usoudil, že toto je příležitost uzavřít rozumné mírové řešení. Obávám se, že tohoto poznání česká vláda, ti různí černochové a lipavští, není schopna. Ale pokud budou problémy západu eskalovat, budou mírová jednání s Ruskem mnohem obtížnější, než by byly dnes. No, konec konců možná i díky tomu to tam globální prediktor spustil. A na závěr ještě zpráva z Německa. Německo si již téměř 2 roky letecky přiváží 1000 Afgánců měsíčně. Článek je ze serveru Necenzurovaná pravda od Slovanky. To je samozřejmě počet, který je ještě nad rámec všech, kdo do Německa přijdou po vlastní ose. Navíc z každého tisíce Afgánců budou 100 000 poté, co si každý z nich sloučí široké rodiny. Výměna obyvatel je tak v plném proudu, a to za přímé podpory současné německé vlády. Otázka je, kam je umístí, až budou mít plno. Migrační pakt jim nakonec umožní si je odložit u sousedů. S hromadným dovozem Afgánců začala německá vláda již záhy poté, co došlo ke stažení vojsk NATO ze země, poté co se zjistilo, že si v uvozovkách zásilkách, údajně prověřených v uvozovkách tlumočníků a místních spolupracovníků, dovezli Němci také teroristy a kriminálníky. Program se nedávno na 3 měsíce pozastavil. Nyní s velkou pompou oznámila německá vláda, že program bude i nadále pokračovat. Jak chtějí zajistit, že mezi Afgánci nebudou žádné kriminální živly? Prý se o jejich prověření nyní starají neziskovky, které jsou samozřejmě plné nadšených vítačů a muslimů. Nyní znovu začíná přijímací program pro Afgánce. Program, se kterým má do Německa přijíždět měsíčně 1000 Afgánců, se na 3 měsíce odmlčel. Strach, že by se touto cestou mohli dostat do Německa islamisté a zločinci, program na krátkou dobu pozastavil. Jde o v uvozovkách srdcový projekt zelené ministryně zahraničí Annalény Baerbockové, píše Neue Zürcher Zeitung a ptá se, zda má nyní vláda bezpečnostní rizika pod kontrolou. Jak známo, mezi nespočtem v uvozovkách pomocných dělníků byla nejen spousta gaunerů, ale i lidí, kteří už byli z Německa deportováni. Začalo to znovu minulé pondělí. 1000 bývalých místních zaměstnanců nebo zvláště v uvozovkách zranitelných lidí přiletí do Německa každý měsíc, jako by nebylo dost problémů s obohacovači, kteří už byli do Německa propašováni. Na penězích samozřejmě nezáleží, zatímco důchodci, kteří celý život pracovali, dostávají pár stovek eur měsíčně. A pokud jde o bezpečnost pro dlouhodobě trpící populaci, zde byla údajně přijata opatření. Dodatečné bezpečnostní pohovory pro žadatele by měly odstranit jakékoliv pochybnosti o tom, zda nejsou nově příchozí mladí muži problémoví. O krok kupředu, protože Baerbocková se již dříve stavila proti povinným bezpečnostním pohovorům, které mají sloužit k prověřování možného teroristického pozadí prostřednictvím intenzivního výslechu. Ministryně zahraničí měla zřejmě předem obavy, že jeden nebo druhý z jejich miláčků při rozhovorech propadne. CDU a AfD ostře kritizovali ministryni a přijímací program poté, co se na veřejnost dostaly první obavy ze zneužívání. A jak se tedy takový výběr novoněmců provádí? Následovně. Neziskovky se přímo podílí na výběru těch, kteří opustí Afghánistán. Více než 70 neziskových organizací, takzvaných registračních úřadů, pomohlo vládě navrhnout lidi pro vstup do Německa. Přesto se prý kvůli rozhovorům objevují kapacitní úzká místa. Pro Baerbockovou žádný problém, protože 3. Mluvčí ministerstva zahraničí v pátek řekl, že vláda se přirozeně snaží tohoto čísla, toho 1000 Afgánců měsíčně, dosáhnout. A pak se samozvané demokratické strany, které se ani nechtějí smířit s výsledky voleb, diví, že lidé, kteří ještě dokážou používat mozek, vidí AfD jako jedinou sílu, která je ochotna toto šílenství zastavit. No a na závěr ještě taková, chtělo by se říci, perlička, kdyby to nebylo velmi tragické a velmi znepokojivé. Skotsko. Muž byl ve vlaku zbyt tlupou obohacovačů. Milí přátelé, mrzí mě, že pro vás nemám lepší zprávy, ale zdá se, že ony složité časy, o kterých tak dlouho hovoříme, jsou tady. Takže nám nezbývá, než si vykasat rukávy, sebrat odvahu, nebát se vlka nic a řešit problémy, které přicházejí. Já věřím, že většina Čechů a Slováků to dokáže a že se přesto složité období dostaneme. No a k tomu zároveň nám všem držím palce a vám všem i sobě pochopitelně také přeji hodně sil. Mějte se moc a moc hezky.
Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná, zdá se teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jedinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, i já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kdy kdo zvyk. Když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroptah pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach v paprscích slunečních.